Nime je za dobre ideje.
Nime je za dobre ideje.
V to kratno rubriko smo povabili doktorja Draga Rudlja, univerzitetnega diplomiranega inženirja. Lep pozdrav.
Dobar dan.
V naši rubriki, ko predstavljamo raznovrstne rešitve in pa dobre utrinke, ki omogočajo lepšo in boljšo prihodnost, smo vas povabili, ker ste se domislili nekega novega pristopa oziroma rešitve za ljudi, ki so prikovani, če tako rečeva, doma med štiri stene zaradi kroničnih bolezni.
Res je, vodim razvojno raziskovalno podjetje v Ljubljani, ki se ukvarja s tem, da poskuša na nek način bolnikom s kroničnimi boleznimi pomagati na domu, ampak nadaljavo. Gre torej za tiste stvari, ki jih je mogoče nadaljavo narediti. Poskušamo vmes med zdravstveno osebje in bolnika ustaviti tisto, kar imamo mi kot bogatstvo. In to so informacijske in telekomunikacijske tehnologije. Sliši se zelo učeno, vendar stvar je preprosta. To, kar zdravnik potrebuje pri kroničnem bolniku, je opis stanja bolezni v tistem trenutku, ko pride na kontrolni pregled. Takrat želi videti podatke, kaj se je dogajalo recimo zadnjih 6 mesecev za nazaj in hoče imeti podatke o krvnem tlaku, o gibanju teže, o krvnem sladkorju in tako naprej. Torej, zdravnika zanimajo predvsem podatki, kako je bilo. Te podatke pa lahko mi priskrbimo, tako da bolnik sam doma meri svojo težo, svoj krvni tlak in tako naprej. Ti podatki pa preko mobilnega telefona gredo takoj k nam v bolnišnico, ker imamo center za zdravje na daljavo. In v tem centru se ti podatki zbirajo, zdravnik jih lahko gleda kadarkoli, želi oziroma, ko je opozorjen na to, da bolnikovo zdravje peša. Takrat ga pokličejo domov iz tega centra za pomoč na daljavo in povprašajo bolnika po zdravju, preverijo, ali so ti rezultati, ki so jih prijeli v bolnico, ustrezni dejanskemu stanju in če je potrebno, potem ta koordinatorka iz centra obvesti zdravnika, naj pogleda rezultate vsakodnevnih meritev in da ustrezna navodila. Ta navodila so pa bodisi navodila za bolj zdrav življenjski slog, bodisi za spremembo hrane ali pa tudi za spremembo terapije, to pomeni za spremembo količine tablet, za spremembo vrste tablet in tako naprej. To informacijo potem ta koordinatorka v centru prenese bolniku, ki prilagodi svoje zdravljenje temu in poskuša seveda izboljšati stanje bolezni. To izboljšanje lahko vidijo takoj v bolnici zopet, ker gledajo vsakodnevno podatke, če je potrebno, in seveda ukrepajo, vkolikor je potrebno, so potrebni še dodatni ukrepi, da bi se stanje res izboljšalo.
Kako ste prišli na to rešitev, da ste jo začeli razvijati?
Cel svet se trudi, da bi nekatere storitve, ki jih je mogoče izvajati nadaljavo in so za zdravstveni sistem zelo obremenjujoče, kot je trajna podpora, nekaterim celoživljenjska podpora pri bolezni, da bi te stvari naredili nekoliko drugače. Na eni strani zagotovili boljšo dostopnost do zdravja tem bolnikom, na drugi strani pa razbremenili zdravstveno osebje, ki lahko bolj učinkovito na drugačen način pomaga tem bolnikom.
In odzivnost naših ljudi?
To je bil evropski projekt, ki smo ga izvajali v regiji bolnišnice Slovenj Gradec in tam ta storitev je še zdaj dostopna bolnikom s sladkorno boleznjo in bolnikom s kroničnim srčnim popuščanjem. Mi kljub temu, da je evropski projekt že končan, nadaljujemo s tem in trenutno imamo okrog 100 bolnikov, ki prijemajo to vrstno podporo s strani zdravstvenega osebja iz bolnišnice Slovenj Gradec na dom.
Ste torej lokalno še omejeni, se lahko širite samo s pomočjo našega odziva?
Trudimo se, da bi pridobili ustrezno podporo tudi na Ministrstvo za zdravje, tudi na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, da bi lahko te sadike, ki smo jih sedaj vzgojili, posadili okrog po Sloveniji, da bi od tega imeli korist še tudi bolniki v drugih regijah.
Razvijate pomoč nadaljavo kronično bolnim, kje pa ste v primerjavi z ostalimi? Verjamem, da iščete rešitve in jih potem delite tudi z ostalimi evropskimi podobnimi centri.
Torej pri nas
prihaja do te izmenjave.
Smo bolj vpeti v evropski prostor, kot pa v domačo sceno, ki zaenkrat ne želi nobenih sprememb. Tukaj pa prinašamo bistvene spremembe, tako za bolnika, ki lahko ostaja v domačem okolju, ne da hodi na redne preglede. Vsake toliko časa naši bolniki so stari tam okrog 70 let, torej jih je treba voziti na te preglede. Na eni strani torej prihaja spremembe pri bolnikih, na drugi strani pa tudi velike spremembe za zdravstvene osebe. Vse se tukaj odnos bolnik-zdravnik zdaj popolnoma zamenja. Zdravnik postaje zdaj nek trener, oziroma spremljevalec ali partner ali sotrudnik v odnosu do bolezni. Ne. Ni več tista vzvišena oseba, ki vse vodi, ki vse ve in je bolnik zgolj nekdo, ki izvaja te ukrepe, izvaja neko terapijo in se občasno prikaže pred oči zdravnika.
Je včasih kar stresno, ko imaš neko težavo in potem se vračaš zelo pogosto nazaj v čakalnice bolnišnic in tam sediš zgolj zato, da ti upravijo določene teste, potem greš nazaj domov, zgubiš po ves dan, si v nekem stresnem okolju. Kako drugače je, če ostajaš v ljubečem, domačem, nekem miru in se ti podatki ravno tako lahko spremljajo in ravno tako jih lahko zdravnik vidi. Ne gre za to, da ni soočen z zdravstvenim stanjem, ampak gre dejansko za to, da ljudi ne spuščamo nek stres. Tudi to je ena od prednosti zelo življenjskih.
Torej tukaj je ta naša storitev, ni zgolj pomoč bolnikom na domu, pač pa tudi njihovim svojcem, se jih razbremeni nekega dela, ki ga lahko naredimo drugi ali ki ga lahko naredimo s pomočjo tehnike. In vendar dodaja to, kar ste vi omenili, ne, da lahko še bolj učinkovito dejansko podpirajo svoje ljubeče v svojem okolju.
Hvala lepa za predstavitev tega sistema, ki upam, da se bo čim bolj uveljavil tudi v Sloveniji, po Evropi, kot ste rekli, drugod po Evropi to že s pridom živi. Gostili pa smo direktorja Draga Rudlja, univerzitetnega diplomiranega inženirja z podjetja MKS elektronski sistemi. Torej razvijate med drugim tudi
podporo bolnikom v domačem okolju s pomočjo tehnike in informacijskih tehnologij.
Hvala lepa za obisko v našem studiju.
Ni meje za dobre ideje.